May kadwapulo aleksyon. Anya ti akem ti bagi amanarawidwid ita. Idi umuna a siglo, ti basit a grupo dagiti apostol ken nalakay ijay Jerusalem, ti nagserbi kas bagi amanarawidwid a mga ramid kadagiti napateg a desisyon para iti intero a kongregasyon dagiti napulutan a Kristiyano. Aramid 15:2. Maymaysa ti desisyon da, gaputa agkonsultada iti kasuratan, ken agpapaiwanwanda iti Espiritu ti Diyos. Kastamit laeng, ti ar-aramiden ti bagi a manarawidwid ita. Daytoy ti ususaren ti Diyos a mga ramid iti pagayatan na. Dagiti napulutan a kakabsat nga agserserbikas bagi a manarawidwid, ket adaan iti napasnek nga interes iti sao ti Diyos, ken adun ti kapadasan da a mga sikaso kadagiti praktikal ken na espirituan na pambanag. Linawas nga agmi-meeting da, tapno pagsasaritaan da dagiti kasapulan dagiti kakabsat da, iti intero alubong. Kas idi umuna asiglo, may papaay dagiti instruksyon anay batay iti Biblia, babaen ti surat, wenno babaen kadagiti agdaldalyas at amanangaywan kendad dumapay. Gapu iti daytoy, agkaykaysa dagiti adipin ti Diyos iti panagpampanunot ken panagtigtignay. Tibagi ang manarawidwid, idadaulwan na ti panakaisaga na ti na espirituan at araon. Iparparigta na iti amin nga ipang pangruna da ti trabaho a panangin kasaba iti pagaryan. Ken iwanwanwan na ti panakadutok dagiti kakabsat alalaki ang mangidaulo. Agpapaiwanwan iti Espiritu ti Diyos. Tibagi ang manarawidwid, kat agpapaiwanwan ken Jehova, a soberano iti intero nga universo, ken ni Jesus nga ulo ti kongregasyon. Saan da nga ibilang tibagbagida kas leader dagiti adipen ti Diyos? Isuda kenti amin a napulutan na Kristiyano, agtultuloy a sursuruten da ti Kordero iti uray sa dino a papanan na. Apokalipsis 14:4. Apresyaren tibagi a manarawidwid no ikararagan tayo ida. Dagiti pangripaso a saludsod. Siya sino tibagi a manarawidwid idi umuna a siklo? Kasano ngagpapainwanwan iti Diyos, tibagi a manarawidwid ita. Amwem ti ad-adupay. Basaem ti Aramid 15:1-35, ken kitaem no kasano a pinagsasaritaan, ken rinisot tibagi a manarawidwid idi umuna a siglo, dagiti dida pagkikinnaawatan, babaen ti tulong ti kasuratan, ken tinasantuan nga espiritu.